Фестываль «Калядныя вечары» на Золотой Горцы сёлета адбываецца ў 16-ты раз. Штогод праграма удасканальвалася, яна узбагачалася новымі накірункамі. Сёлета ў межах фестывалю адбудзецца 13 канцэртаў арганнай, камернай, харавой і фальклорнай музыкі. Сёлета права адкрыць фестываль атрымаў арганіст з Москвы Фёдар Марозаў, малады, вельмі таленавіты выканаўца, які зараз вучыцца ў аспірантуры Московскай дзяржаўнай кансерваторыі ў класе Канстанціна Валаснова. Цікава, што ён будзе іграць не толькі музыку даўніх майстроў, як Баха, Букстыхуде, сучасную расійскую музыку. Таму вось мне, напрыклад, асабліва цікава пачуць, што пішуць расійскія кампазітары для аргана ў 21-м стагоддзі. Праграму арганных канцэртаў працягнуць выступленні арганісткі з Пінска Вікторыі Куцько. Таксама мы пачуем Кацярыну Нікалаеву, Ганну Лапкоўскую, Александру Галубцову, гэта мінскія арганісты. Сёлета два канцэрты прадставяць сямейныя дуэты арганістаў, гэта Ганна і Паліна Горбач, а таксама Лізавета і Ірына Марозавы. Адбудуцца, канешне ж, і харавыя канцэрты. З харавой традыцыі калядных спеваў пазнаёміць дзяржаўны камерны хор пад кіраўніцтвам Наталі Міхайлавай. Акадэмічную ансамблевую музыку ад барока да нашых дзён прадставіць духавы квінтэт Вялікага тэатра Беларусі. Ну і, канешне ж, праграмы, якія знаходзяцца ў фальклорнай традыцыі святкавання калядаў. Сёлета гэта будуць прэм'ерныя праграмы беларускага гурта «Астроўна». Новая такая форма сумеснага выканання калядак прапанавана беларускім гусляром Алесем Чумаковым. Завершыцца фестываль 15 студзеня праграмай ансамбля украінскай песні і абраду «Ватра». Яны зрабілі літаратурна-музычную кампазіцыю, якая складаецца і з паэзіі беларускай і украінскай, прысвечанай калядна тэматыцы, а таксама традыцыйных украінскіх калядак. Усе канцэрты фестывалю адбываюцца ў касцёле Святога Роха на Золотой Горцы. Пачатак усіх канцэртаў а 20-й вечара. Шчыра запрашаем наведаць гэтыя праграмы ў такі святочны калядны час.